L'événement psoriasis et qualité de vie, c'est un événement qui est fait à Amnéoul, qui l'association Metsous, tarif s'agir à l'association Metsous. L'association Met, déjà, c'est une association des étudiants en médecine et des stagiaires internes, talaba fi ttib ou l'atbi dakhiliyin, et les femmes fi Sous ou fi Tounes ou fi Mestir ou fi Sfaqs. Donc, Amnéoul est un projet local, l'association Metsous, ce n'est pas un projet national qui est fait à Tounes ou Sfaqs ou Sous ou Mestir. Donc l'association MED fait 12 comités actifs, 6 comités internes et 6 comités externes. Les comités externes tiennent un réseau international. Donc il y a l'IFMC, International Federation of Medical Student Association. Nous avons le comité SCOP déjà. Donc le comité santé publique, Standing Committee on Public Health. Un comité externe, tu le vois en Canada, en Italie, en Sousa, en place de tout. دونك فوالا هذا لو كوميتي سانتي بوبليك الهدف من التظاهره هذه اللي على الصدفيه معناها الصدفيه اللي هي اللي هو معناها مرض ماهوش معدي مرض مزمن مرض جلد دونك سي اون مالادي ديرماتولوجيك لي مانيفيستاسيون تاعها دي ليزيون على البدن معناها كيما نقولوا علامات فيهم مصدف وحموريه ويتقشروا والباسيون جينيرالمون العبد اللي يبدا عنده صدفيه معناها يبدا يحشم من منظره يحشم من يديه نسقيه سيرفور في قهوه فوندوز في 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 محل معناها ولا ان كوبل معناها يبدا عنده البسورياسيس يبدا متقلق ويبدا او ميم طون العبد الاخر يبدا خايف منه ولا يعديه خاطر يحسب كونتاجيو alors que c'est pas contagieux c'est une maladie inflammatoire معناها مرض التهابي يجي للعبد معناها لي كوز نتاعو مازالو ماهمش كونو بالكدا دونك اليوم الاكسيون هذه الهدف نتاعها باش نحسوا العباد سي سونسيبيليزاسيون باش نحسنوا لهم الكاليتي دو في نتاعهم فيزافي من المرضى معناها بالبسورياسيس نحاولوا معناها نطلعوا لهم شويه في المورال نحاولوا نحكيوا معاهم على المرض نتاعهم نعلموهم حوايج اون بلوس سي اون كونفيرونس اوفيرت معناها بالنسبه حتى للعباد اللي ما عندهمش البسورياسيس ينجموا يحضروا يعرفوا اكثر على البسورياسيس اللي هو راه ماهوش مرض معدي اللي راه العبد معناها بسورياسيك يسلم عليك تنجم تسلم عليه تو ريسك ريان دو تو دونك فوالا دونك هيك علاش عاملين اليوم في البلان تاع الجورني لو ستون داكوي فما كونفيرونس اللي باش يعملوها ان ميدسان بسيكات وان ميدسان ديرماتولوج طبيب جلد وطبيب نفس باش يعملوا كونفيرونس للعباد الكل من بعد فما كوس كافي وبعدها لي زاتولي لي زاتولي l'actualité c'est l'éducation du patient معناها باش نحاولوا نعملوا دي زاتولي psoriasis et soins des mains psoriasis hygiène معناها psoriasis et vie de famille psoriasis et vie professionnelle وين المرضى يتعرفوا على بعضهم اكثر يحكيوا على بعضهم اكثر لي psoriasique ويبداو معاهم en même temps des médecins ou les facilitateurs اللي هما les membres actifs نتاع l'association MEDNA.